Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, mé jméno je Josef Podlipný a vítám vás u podcastu Mezi rentiéry.
Dobrý den, moje jméno je Vladimír Fichtner a těším se na další povídání Mezi rentiéry.
V dnešním díle se opět vrátíme k nemovitostem, k investicí do nemovitostí v zahraničí. V několika minulých relacích jsme se věnovali investicím a mimo jiné investici do nemovitosti ve Španělsku, Vladimíre. Dnes se budeme více, vážení posluchači, věnovat investicím do nemovitostí v Americe.
Trochu se nám to povídání protáhlo, takže tenhle ten díl bude rozdělený na dvě části.
Žádná z informací, která mezi rentiéry zazní, není investiční poradenství. Pro plný disclaimer vyčkejte na závěr nahrávky.
To je skvělé téma, Pepo. To mě hrozně zajímá, protože já, když jsme žili v Americe 3 roky, tak jsme tam žili v nesmírně zajímavé době, protože to bylo po finanční krizi. V té době ceny nemovitostí spadly na polovinu, aspoň v jižním Texasu, kde my jsme byli. Na Floridě to bylo i o 75% pokles. A nájmy vyskočily dramaticky nahoru, protože banky zavřely úplně úvěrové linky a lidi, kteří chtěli bydlet, vlastně nedostali hypotéku, museli jít do nájmu. Takže my, když jsme s Radkou se dívali na nemovitostní trh, tak jsme opravdu navštěvovali domy, kde nájemní výnosnost v té době v jižním Texasu byla 20% ročně. Prostě z ceny nemovitosti bylo 20% ročně. 10% by šlo na daně a náklady a tak dále, a 10% by byl čistý výnos, dolarový, což se nám moc líbilo. Ale my jsme vlastně nikdy nepřišli na to, jak rozumně se do těch amerických nemovitostí jako navést. Měli jsme obavu z amerického daňového zákona, aby se na nás nějakým způsobem nevztahoval. A pak, když jsme přijeli domů, tak Radka začala dělat nemovitosti v Čechách a už jsme to nějak jako pustili ze zřetele. Ale když jsme se potkali spolu vlastně po nějakých letech, kdy jsme se nevídali, tak mě zaujalo ta tvoje zkušenost. A protože ty máš velmi reálnou, vyzkoušenou, a moje první otázka na tebe by byla dneska, jestli si vzpomeneš na okamžik, kdy jsi vlastně se k tomu dostal jako poprvé, kdy jsi si řekl, aha, to bychom mohli zkusit. Jako vzpomeneš si, jako co tě k tomu vedlo, co bylo na začátku?
Určitě. A vzpomenu si i díky tomu, že teď zhruba 5 let mě provází podobný pocit. A na začátku to bylo hodně o emocích. Nebylo tam příliš racionálního uvažování. V podstatě taková ta definice FOMO. Obava ze ztráty příležitosti. Přesně jak si popsal, to období poklesu cen nemovitostí ve státech bylo znatelné. A protože nemovitostní krize se přelila ze států v podstatě do celého světa a určitou měrou zasáhla i české investory, minimálně stran informací, tak to bylo veřejně diskutované téma. A mnoho mých kamarádů a známých to téma zajímalo natolik, že si řekli, hele, to je vlastně příležitost. Měli volnou cash, takže ty peníze vzali, odletěli do státu a koupili pomalu první, co je napadlo nebo co jim cvrklo o nos, a během krátké doby se chlubili obrovským ziskem. A já jsem si říkal, tak jako nebudu blbej přece, to fakt jako vypadá zajímavě, ta příležitost tady je. A tím pádem to začalo poutat i mou nebo naši pozornost větší měrou.
Takže to bylo po krizi?
Bylo to po krizi, bylo přesně to po krizi, tak, těsně
jo.
Po krizi.
Aha, ok, takže v době poklesu cen ty jsi viděl, že už někdo to začíná využívat, tu příležitost. Ano. A ok, tak jak to šlo dál?
No a teď jenom v rychlosti přeskočím do okamžiku teď, nebo 5 let zhruba probíhajícího diskutování s dalšími potenciálními vlastníky nemovitosti v Americe. Každou chvíli posledních 5 let se mě někdo ptá na něco ve spojitosti už buď s koupenou nemovitostí v Americe, anebo s tímto záměrem. A když se pídím po tom, co ho k té otázce vede, nebo k té investici, tak to je právě to FOMO. Protože si říká, tyjo, to je super, víš, jako to narostlo. A ano, já musím říct na reálné změně ceny, že třeba koupě bytové jednotky, apartmánu takového menšího za 165 tisíc dolarů před 12 lety, teď má reálnou hodnotu 550 tisíc dolarů, v podstatě říká více jak trojnásobek té investované částky. No, vážení posluchači, to není úplně špatné. Má to ovšem mnoho háčků, nebo s tím souvisejících informací, které si myslím, že stojí za to teď sdílet. Určitě, vážení posluchači, neberte tu naši dnešní diskuzi jako doporučení k tomu se buď vyvarovat koupě nemovitosti v Americe, anebo naopak na tuto vlnu naskočit a rychleji koupit. Je to opravdu sdílení vlastních anebo těch převzatých zkušeností s tímto trhem nemovitostí v zahraničí.
Já bych možná jenom připomněl to Španělsko, která pro nás byla vlastně první nákup zahraniční nemovitosti, kdy my jsme tomu věnovali v principu 2 roky poměrně intenzivně, než jsme jakoby uzráli a řekli si, tak jo, jdeme do toho. Jak dlouho u tebe trval ten proces jakoby uzrávání, přemýšlení, říkání si pro, proti, jako jdu do toho, nejdu do toho. Jak dlouho to trvalo zhruba?
Mnohem kratší období. Naštěstí nebylo potrestáno tím, že by to byla definitivně chyba. A přikládám tu krátkost toho období právě té jakoby FOMO naléhavosti. Že hele, pokleslo to, prostě pokleslo to o více jak 50%, viditelně, všichni to vědí. Přitom jsou na tom trhu nemovitosti fakt jako velmi zajímavé.
S dobrým výnosem.
Ano, které jsou, přesně jak říkáš, s dobrým výnosem, v dobré lokalitě, má to hodně pozitiv a pak snadno člověk přehlédne určitá úskalí s tím spojená a zkrátí, možná někdy i nebezpečně, to období toho rozhodování, toho poznávání toho prostředí, toho radění se s odborníky, radění se s těmi, kdo už tam jsou.
Nám samozřejmě v tom Španělsku pomohlo, že když jsme se dívali na nemovitosti a sledovali jsme ten trh, tak oni za měsíc pořád byli ty nemovitosti.
Přesně.
Za 2 měsíce pořád byli. Za stejnou cenu. Nebo za nižší cenu. Za 3 měsíce. Za 3/4 roku. Jo. Teď, když jsme se dívali na nemovitosti, které jsme pozorovali a navštěvovali začátkem roku 23, tak ty jsou pořád v nabídce. Jo? A už to nenabízí jedna realitka, ale i druhá. Tak člověk ví, tak to bude jako další krok, bude levnější cena, jo? Protože je vidět, že to nemůžou prodat. Jo? Takže to nás samozřejmě, to je, co se na tom trhu děje, chápu, že může zrychlit, anebo naopak být úplně v klidu a ten proces jako zpomalit.
Přesně tak.
No, takže rozumím tomu, rychlost procesu může být ovlivněná tím, co se děje na tom trhu. A Pepo, ale ty nemáš jenom jeden apartmán, vlastně ono to tak možná vyznělo, ale vím, že to portfolio je širší.
Ta zkušenost začala s jedním apartmánem. Jasně. A samozřejmě nemohla skončit, protože tím poznáváním toho prostředí logicky každý z vás, posluchačů, investorů nebo správců portfolia zjistí, že vybudovat, ale hlavně spravovat portfolio s doletovou časovou zátěží třeba 10-11 hodin, to není na jeden apartmán. To je ideálně na kombinaci domů a apartmánu nebo investic typu, že něco koupíte, zrekonstruujete, případně doplníte nějaké prvky, které zvýší prodejní hodnotu a schopnost vlastně to poslat dál jinému zájemci, koupěschopnému, tak prostě buď to spojíte s biznesem, anebo se správou nějakého většího portfolia a takové minimum a optimum zároveň je o nějakých 7-10 apartmánech, tak aby se to už dalo přiklopit nějakou třeba společnou recepcí, nějakou správcovskou společností, která se bude věnovat správě ideálně v jedné lokalitě nebo v blízkých několika lokalitách těm nemovitostem.
A bude to pro ní důležité?
A bude to pro ní důležité, přesně tak. Tady si teďka pomůžu jedním příběhem, který bude velmi krátký, není můj, je převzatý. Kamarád vlastní nemovitost ve státech, konkrétně na Floridě, konkrétně v Miami. A rozesmál mě svým přístupem, byť je postaven na velmi racionální úvaze. Ten, kdo mu pomohl tu nemovitost koupit a kdo se o tu nemovitost v Miami stará, tak je stejný subjekt, kterému dal příležitost následně tu nemovitost prodat. Neřekli si kdy, ale prostě někdy v budoucnu. A v podstatě mu řekl, hele, jak dobře se o ní budeš starat, tak dobře ji pak prodáme a ty z toho budeš mít opět provizi. To znamená, že tu důležitost starání se o tu nemovitost a i průběžné náklady spojil s realizací budoucího prodeje té nemovitosti. A právě teď tu nemovitost prodávají. A ukázalo se jako velmi významné mít toho parťáka v Miami, toho správce, který se o tu nemovitost bude starat, s tím správným nastavením, s tou stejnou motivací, jako má majitel, jako má správce té nemovitosti.
Pokud chcete vědět více, tady je několik možností. Můžete si vyžádat aktuální číslo měsíčníku Rentier zdarma na www.mezirentieri.cz/rentier. Také si můžete zakoupit moji knihu Rodinné bohatství na www.mezirentieri.cz/kniha. A pokud máte rodinný majetek alespoň 100 milionů korun a chtěli byste vědět, zda případná spolupráce s námi by dávala smysl i pro vás, tak můžete Pepu kontaktovat na webové adrese www.mezirentieri.cz/setkání. Tam najdete další informace, jak na to. A teď zpět k tématu. Já myslím, že každého zajímá u těch jakékoliv investiční příležitosti pro a proti.
A to je důležité.
Už se, jak jsi procházel ty tím pro a proti, trošku si zmiňoval to pro, dobrá cena, dobré časy, určitě tam budou nějaké další pro a taky budou nějaká další proti a jak jsi to nakonec vyhodnotil a co byl takový ten poslední spouštěč, jak jsi řekl, tak jo, jdu do toho.
Jo. Pro a proti nemusí být, Láďo a vážení posluchači, pro každého stejné. Někdo má jako hlavní motivaci, že chce být v nějakém politicky stabilním, klimaticky nastaveném vzdáleností od svého předchozího domova lokalizovaném prostředí, tak pro něj budou ta pro trošku jiná, než třeba pro někoho, kdo to bude brát čistě jako investici. To je potřeba si uvědomit. Možná...
Někdo má rád jako zrušení z hurikánové sezóny třeba každý rok.
Třeba.
To může být dobré pro...
Lovci hurikánu.
Pro někoho proti samozřejmě.
No jasně, znám takového člověka, setkal jsem se s ním. Pochází ze Slovenska, šéfuje kasino a je amatérský lovec hurikánu. Takže
ideální.
Takže já vždycky jsem říkal, v tomhle období bych tam nikdy neletěl a on... V tomhle období bych nikdy neletěl na Slovensko za svými rodiči. Jo.
Yes,
takže
yes, yes.
Přesně tak. Možná ještě, než se podíváme na všechna ta pro a proti, tak za ta léta, protože ten trh sleduju, mám s tím nějakou míru zkušeností a spousta rentiérů se mnou své vlastní zkušenosti sdílí, tak jsem zjistil, co bývá tou racionální motivací nejčastěji. Úplně na piedestalu hned nahoře je investice. Proto se téhleté hlavní motivaci, kterou jsem vysledoval i u ostatních rentiérů, budu věnovat možná nejvíce. Pak hned poté se objevuje naplnění nějakého snu přání rodiny, typu rekreace. Chci tam poslat top manažery z firmy a jejich rodiny, chci tam dát příležitost cestovat kdykoliv rodinným příslušníkům. Takže to je druhá. A hned třetí a pak řeknu ještě čtvrtou, je daňová optimalizace nebo sledování nějakého daňového motivátoru. U té se pak mnohokrát zastavím, protože neznalost prostředí a velká rozdílnost amerického prostředí v podstatě významně zvyšuje míru skepse, kterou potom ten vlastník, ten správce nabyde, když najednou zjistí, že tady si musí něco vyřídit, tady na něco zapomněl a je s tím spojeno nějaké penále nebo jsou s tím spojena nějaká omezení a tak dále. A v té daňové oblasti je Amerika prostě svá. To je asi nejlepší definice. Nicméně je čitelná. Je to potřeba definitivně vzít jako fakt a nebýt na to sám. Ideálně mít někoho z amerického prostředí. Nespolehat se, tady jsou skvělé kanceláře, advokátní, právníci, kteří mají dílem zkušenosti i třeba, že vystudovali americké právo, ale vážení posluchači, opravdu to myslím zcela vážně. Jakmile budete řešit daňovou oblast, získejte parťáka na americké straně. Ušetří vám to spoustu starostí. A poslední, ta čtvrtá, je diverzifikace. Často investory vede k investici ve státech právě to, že si říkají, hele, vlastně, ty jsi zmínil, Radku, že jste se vrhli na české prostředí a ti investoři si najednou v určitém okamžiku uvědomí, hele, v těch Čechách toho máme vlastně hodně. Pak poskočí kousek dál, mají tam třeba to Španělsko, Španělsko není úplně kousek, ale i tak je to Evropa a řeknou si, v Česku a Evropě toho máme už dost. No a co jiného zbývá potom? Tak můžou do Austrálie nebo do Japonska nebo do té Ameriky, Kanady. A ta Amerika je možná taková jako nejstabilnější i z hlediska toho hospodářského vývoje, i přístupu k řešení určitých otázek. My to mnohokrát diskutujeme i s rentiéry, když se bavíme o správě finančního kapitálu a tam také vlastně řešíme diverzifikaci. Takže tu diverzifikaci jako čtvrtou motivaci rentiéři hodně vnímají. No a pojďme teda na ta rizika a na ty přínosy, jestli nemáš nějaký doplňující dotaz.
Skvělé. Čtyři motivátory vlastně, o kterých jsem mluvil. Pojďme si říct taky Amerika. My jsme byli v jižním Texasu, ty mluvíš o Floridě. Amerika je země velmi různorodá a velmi Kalifornie, něco jiného než New York, něco jiného než Havaj. Můžeš ta pro a proti zařadit i do regionu možná, jako jenom aby jsme pro ty, kteří nás poslouchají, tak přiblížili, o kterém regionu se bavíme v tvém případě.
Bude to třeba, protože jsou právě s americkým kontinentem spojena i určitá specifika, ať už výše daňové zátěže anebo konkrétně další. Takže jedná se o Floridu, jedná se o v podstatě dvě konkrétní lokace, Fort Lauderdale, což je oblast přezdívaná americké Benátky. Je tam spousta vodních kanálů, takže pro milovníky vodních sportů, jachtingu a vůbec prostředí, které je opravdu podobné Benátkám až na ty gondoly, tak a Benátčany. Nicméně jsou tam velmi vlídní, přátelští lidé ve Fort Lauderdale. Určitě doporučuji navštívit tuhle lokalitu. Tak kosmopolitní Miami, které v podstatě nikdy neusíná. Najdete tam cokoliv, co si lze vůbec vymyslet. Tak to jsou tyhle dvě destinace.
Skvěle, tak pojďme na ty, možná víc ty proti. Jako většina lidí asi si dokáže představit ty důvody proč,
jo.
Ale ty proti objevujeme až na místě, někdy až příliš pozdě.
Jo. Já se pokusím to i trošku vyvážit, aby to nebylo jenom jako mínus, abyste za pár vteřin nevypli tento podcast a neřekli si, že vás jenom strašíme. Možná začnu jedním takovým zásadním proti, protože jsem zmínil, že tou nejčastější motivací je investice. Tak v Americe opravdu velmi silně funguje jakási komunitní regulace, já jsem si to sám nazval. Je to prostě, představte si, že budete kupovat třeba 7 apartmánů z nějakého apartmánového domu, který bude mít stovky těch apartmánů nebo bytových jednotek. A to neznamená, že těch 7 bytových jednotek koupíte a pak je budete krátkodobě pronajímat, že to je jakože ložený, že to prostě...
Že si můžete dělat, co chcete.
Že si můžete dělat, co chcete, protože vlastníci těch ostatních bytových jednotek se třeba dohodli, že krátkodobý pronájem je vyloučen v této nemovitosti. A přesto nejede vlak. To není tak, jako že si skoupíte teda nadpoloviční většinu a řeknete, dobře, tak do toho pustím několik miliard a koupím 2 patra ze 3 a tím pádem převážím ty ostatní. Ne. Ta nemovitost má nějaká specifika, která částí definují ti vlastníci nebo ti spoluvlastníci, uživatelé té nemovitosti, a může vám to velmi zkomplikovat život. A znám případy, kdy někdo koupil bytovou jednotku, naštěstí jen jednu, v tomhle konkrétním příkladu, který mě teď napadl, a pak ji prodal a naštěstí prodal někomu, kdo tam chtěl se v podstatě trvale přesídlit. Takže neutrpěl žádnou ztrátu. Byla to jenom pro něj bolestivá zkušenost, protože se tím trápil. On říkal, to je prostě, my to chceme pronajímat. My chceme, řeknu k tomu to plus, mít třeba výtěžek kolem 6-7%. Úplně jako, to je ten standard, to je to nejmíň. Bývá i větší. Takže vlastně...
Cashflow výnos. Z nemovitosti.
Přesně tak.
Nájemní výnos.
No. Mm-hmm. Takže vlastně třeba u takového bytu za více jak půl milionu dolarů, tak můžete počítat s tím, že někde mezi 3,5 až 4 tisíci dolarů měsíčně, to je úplně v pohodě. To jako vůbec s vámi nikdo nediskutuje, pokud to není ve špatné lokalitě. To je další nebezpečná věc.
Tak to byla první část o amerických nemovitostech a uslyšíme se opět za týden.
Rádi bychom vás upozornili, že s obchodováním na kapitálových trzích jsou spojená rizika a historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Jakékoliv investiční transakce provádějte vždy v souladu s vaším investičním plánem a po konzultaci s investičním poradcem či bankéřem. Děkujeme za pozornost a těšíme se opět na slyšenou mezi rentiéry.